Hi guys, welcome back to my podcast Growth with Mega Agnesti, yang sebelumnya kalian lebih kenal sebagai podcast curhat 20-an. Nah, hari ini gue akan ngebahas mengenai 1% life improvement yang terinspirasi dari buku yang ditulis oleh James Clear dengan judul Atomic Habit. So enjoy it. Setiap awal tahun, kita itu terbiasa bikin resolusi untuk tahun tersebut, sehingga nantinya di bulan Desember kita akan nge-review kan, apakah resolusi itu udah tercapai atau belum. Nah, karena gue kenal diri gue sendiri, dan di tahun-tahun sebelumnya tuh kayak cita-citanya seringkali terlalu berlebihan gitu ya, jadi nggak terlalu napak tanah, sehingga ada banyak nih yang nggak kecapai. Nah, di tahun ini gue cukup sadar diri karena pengen ngebuat resolusi yang jauh lebih ringan. Tapi gimana caranya gue bisa mencapai 100% dari resolusi tersebut? Karena resolusi ini terkait dengan masalah kesehatan yang gue hadapi. Jadi di tahun 2023 ini gue cukup pengen jadi lebih sehat. Dan lebih sehat itu metriknya nantinya adalah tidak sering mengunjungi dokter umum ataupun dokter-dokter spesialis lainnya, kemudian nggak masuk rumah sakit lagi, dan juga memiliki berat badan yang ideal serta tubuh yang jauh lebih kuat. Nah, bekal gue adalah buku Atomic Habit ini, karena untuk mencapai resolusi tersebut yang perlu gue ciptakan adalah kebiasaan atau pergantian pola hidup yang jauh lebih sehat. Dan hal itu dapat gue capai dengan dua cara. Yang pertama adalah makan makanan yang lebih sehat, dan yang kedua adalah dengan rutin berolahraga. Nah, serunya di buku ini tuh James Clear bilang bahwa untuk membuat perubahan besar dalam hidup, kita tidak perlu harus melakukan perubahan kebiasaan yang besar juga, karena seringkali hal ini justru lebih nggak sustain. Nah, yang perlu dilakukan adalah dengan membuat perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan kita sehari-hari sebesar 1% aja. Karena dengan perubahan kecil 1% saja setiap harinya, di akhir tahun nanti kita itu udah langsung bisa melihat compounding effect atau akumulasi dari perubahan-perubahan kecil tersebut yang akhirnya menjadi sebuah perubahan yang besar. Nah, yang penting setiap harinya kita tidak mengalami penurunan dari life improvement yang sudah kita buat. Karena 1% penurunan aja nantinya bisa berdampak buruk pada hari-hari selanjutnya. Jadinya kita akan terus-terusan melakukan penurunan, sehingga akhirnya perubahan kebiasaan yang ingin kita capai itu tidak bisa terjadi. Nah, gue sudah mengaplikasikan mindset ini di 3 bulan lalu, dan kemudian gue sudah bisa melihat hasilnya. Karena benar, ngerubah hidup atau ngerubah kebiasaan kita 1% lebih baik setiap hari itu jauh lebih mudah dilakukan, dan setelah kita ngelihat hasilnya beberapa saat kemudian, kita itu jauh lebih termotivasi untuk akhirnya membuat perubahan yang lebih besar lagi. Gua akan memberikan contoh 4 aspek dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan untuk membuat perubahan kebiasaan dan akhirnya membawa pada perubahan hidup kita. Yang pertama adalah dari sisi kesehatan. Nah, kalau dari sisi kesehatan ini yang gue lakukan adalah gue pengen turun berat badan, gue pengen memiliki shape tubuh yang jauh lebih baik, dan pada akhirnya gue pengen jauh lebih kuat. Memang sebelum-sebelumnya tuh gue udah sering-sering olahraga, tapi karena gue gak konsisten, jadi akhirnya hasilnya pun gak lebih baik. Nah, makanya di tahun ini gue pengen sedikit berubah dan sedikit berbeda dengan mengambil langkah untuk membuat rutinitas 1% perubahan setiap hari dan membuat konsistensi dengan melakukan sign up di gym terdekat rumah gue. Karena selama awal tahun kemarin itu gue sempat mencari nih olahraga apa yang bisa gue lakukan tapi bisa gue lakukan secara konsisten setiap hari. Yang pertama tentu saja gue harus mencari lokasi yang terjangkau atau dapat diakses oleh diri gue sehari-hari yang dekat dengan rumah, yang dekat dengan kantor, sehingga gue nggak punya alasan untuk nggak pergi ke sana. Sebelumnya tuh gue karena tinggal di daerah Setiabudi dan gue kerja di Kuningan ya, tadinya gue mau ambil kelas boxing di daerah Senopati. Which is untuk menuju ke sana banyak sekali obstacle, kayak misalnya macet. Kemudian kalau macet, gue nggak akan datang on time di gym tersebut dan akhirnya gue akan sering bolos. Nah, oleh karena itu gue akhirnya mencari gym yang deket dengan tempat tinggal dan kantor. Which is akhirnya gue pilih di daerah Mega Kuningan yang sangat bisa dijangkau oleh gue setelah pulang kantor ataupun gue ketika malam ataupun pagi berada di rumah. So, the easiest way adalah gimana caranya gue mencari tempat yang mudah diakses. Yang kedua, untuk bisa konsisten, gue harus melihat berapa kelas yang bisa gue ikuti selama 1 minggu dan juga menyesuaikan dengan biaya. Nah, kalau zaman dulu kenapa gue gak bisa konsisten olahraga? Karena setiap kali datang gue kayak bayar 200 ribu, 250 ribu, 300 ribu, 350 ribu, sampai dengan 500 ribu setiap kali kedatangan. Tentu saja secara faktor ekonomi, lama-lama kalau gue mau konsisten, misalkan nih gue mau 10 kali deh sebulan, udah pasti biayanya besar kan? Nah, makanya faktor ekonomi itu juga berpengaruh nih di decision making gue. Gue akhirnya memilih gym yang lebih terjangkau. Sehingga ketika gue pengen ikut kelas ataupun pengen berolahraga, gue udah gak mikir gitu bahwa biayanya gak bisa gue bayar. Nah, makanya akhirnya instead of gue ambil sekali kedatangan, gue mencari gym yang punya alat olahraga banyak, yang punya kelas juga variatif dan murah dan bisa diakses setiap hari. Akhirnya gue sign up di salah satu gym di daerah Mega Kuningan yang biayanya hanya 600 ribu sebulan. Guys, 600 ribu sebulan dibanding dengan gue bayar 1,5 juta atau 3 juta selama sebulan di tempat lain. Of course, secara faktor ekonomi, gym gue ini jauh lebih terjangkau. Sehingga dengan biaya yang rendah, gue bisa lebih konsisten dan gue bisa berkomitmen untuk melakukan olahraga setiap hari kapan saja gue mau. Karena mereka memiliki alat yang banyak dan juga kelas yang variatif. Sehingga gue gak akan bosen. Dan tentu saja menyesuaikan dengan kebutuhan olahraga yang gue perlukan. Nah, karena di gym ini gue butuh untuk kardio, kemudian gue juga butuh strength and conditioning, maka gue juga perhatikan apakah mereka memiliki program-program seperti itu. Nah, ternyata mereka punya gitu. Di sisi lain, gue juga perlu olahraga permainan karena buat gue olahraga tuh harus fun. Maka kemarin gue juga sign up di another place untuk ikutan tenis. Nah, di tenis ini memang gue kayak cuman ambil yang minimum. Jadi 1 bulan itu gue cuma latihan 4 kali. Nah, latihan 4 kali ini biayanya juga bisa dibilang terjangkau dibandingin gue olahraga permainan lainnya. Sehingga akhirnya gue punya 2 jadwal olahraga nih. Yang pertama adalah gue olahraga di gym dan yang kedua gue olahraga di tempat tenis. Dengan begitu, dengan melihat faktor ekonomi dan juga variatif activity yang gue lakukan, gue harus bisa lebih konsisten dan komit. Setidaknya 1 minggu gue bikin minimal gue olahraga 3 kali. Dengan begitu, dengan melihat gue punya target ya, dan targetnya juga gak muluk-muluk, harapannya target olahraga gue bisa tercapai. Nah, yang kedua adalah aspek dari keuangan, which is gue juga sudah melakukannya sejak 2018. Nah, buat gue, menabung itu merupakan satu kebiasaan yang perlu ditanamkan kan. Makanya kalau misalnya kalian saat ini belum memiliki kebiasaan menabung, itu bisa dilakukan dengan menabung secara lebih banyak setiap bulannya. Gak usah muluk-muluk, kalian bisa cuma 1% aja kenaikan setiap bulan atau dibikin yang angka masih gampang dicapai, misalnya kayak 5% dan 10%. Even if kalian mau konsisten ya melakukan menabung sebesar 20% dari gaji setiap bulan, dan bulan berikutnya juga masih 20, nggak apa-apa. Yang penting kalian komit dan konsisten melakukannya. Karena dengan begitu, habit menabung tuh bisa dilakukan. Nah, challenge selanjutnya buat kalian sebenarnya adalah challenge untuk memaintain pengeluaran. Pengeluaran gue tuh selama pandemi kemarin sangat besar banget untuk traveling. Makanya sekarang setelah gue kembali tinggal di Jakarta, gimana caranya supaya pengeluaran gue back to normal? Karena kemarin selama gue nomad living ya, perlu diakui bahwa gue tuh sangat boros. Gue tuh banyak banget spending di hotel, di makanan, dan juga di tersier item lah ya. Makanya ketika gue kembali ke Jakarta, setelah gue menyesuaikan mindset bahwa gue kembali menjadi warga Jakarta gitu ya, maka sekarang gue juga harus memaintain pengeluaran. Nah, sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh James Clear tadi, memaintain pengeluaran gue harus lebih baik 1% dibanding hari-hari sebelumnya. Maka gue ngelihat nih, pengeluaran makan gue itu seperti apa. Kemudian pengeluaran gue untuk liburan atau untuk leisure itu seperti apa. Pengeluaran gue untuk hal-hal lain kayak misalnya party atau misalnya hal-hal yang terkait kebutuhan tersier kayak ke salon, itu juga gue harus perhatikan. Nah, challenge-nya di sini adalah gimana caranya gue dari yang misalnya spendingnya let's say 20 juta per bulan gitu. Gimana caranya gue kembali normal ke angka misalnya 10 juta per bulan. Nah, ini juga challenge yang berat guys, karena kadang setiap kali kita habis menjadi orang yang big spender untuk menjadi ke small spender itu agak tricky. Sehingga akhirnya selama 3 bulan ini gue harus menahan diri godaan-godaan untuk gak ikut liburan, untuk gak pergi-pergi meninggalkan Jakarta bersama teman-teman gue yang lain, karena supaya gue punya spending habit yang kembali normal. Gue juga ngelihat bahwa gue sekarang jadwalin party itu cuman boleh setiap hari Jumat. Other than Jumat, I would say no to my friends. That's why itu juga harus sangat disiplin gitu, bahwa ketika teman gue tiba-tiba hari Rabu ngajak party, I would say no. Kemudian di sisi lain ketika Sabtu Minggu itu juga tricky kan. Gimana caranya gue gak liburan keluar kota, makan mahal, ke bar, ataupun mencari leisure activity lain yang bikin pengeluaran gue tuh jadi besar. Dan akhirnya gue menemukan nih, ternyata olahraga membantu gue untuk meminimalisir pengeluaran. Karena dengan gue lebih rutin berolahraga, waktu gue tuh udah tersita untuk olahraga, sehingga akhirnya spending lainnya itu juga ikut menurun. Sehingga perubahan 1% pada keuangan gue, tabungan masih berjalan seperti normal. Gue juga berharap untuk bisa menaikkan persentase dari tabungan gue. Dan yang kedua adalah gimana caranya gue supaya bisa kembali lagi seperti semula, enggak jadi big spender, jadi normal spender aja, bahkan bisa balik lagi jadi less spender, supaya nominal atau komposisi tabungan gue bisa gue naikkan. Dan kalau kalian lagi berada di fase ini, pelan-pelan ya guys, 1% aja perubahan yang baik setiap harinya dengan memaintain atau memonitor spending kalian, sehingga angka saving dan juga investment bisa ditingkatkan di bulan berikutnya. Masih terkait dengan masalah kesehatan, sebenarnya improvement yang pengen gue lakukan di tahun ini tuh adalah supaya berat badan gue turun. Karena waktu gue tinggal di Bali, gue tuh mengalami kenaikan berat badan sebesar 7 kg hanya dalam waktu 6 bulan. Dan setelah gue ada di posisi itu, yang gue lakukan adalah gimana caranya gue gak naik lagi. Karena waktu gue masih tinggal di Bali, while orang-orang tuh makan sehat, gue justru makan enak karena kayak pastry di sana ada banyak, pilihan makanan gak sehat tuh juga banyak, sehingga akhirnya gue terjebak pada hal tersebut. Nah, kembali ke Jakarta, gue harus kembali lagi ke kehidupan yang benar. Karena pola makan ini sama gue ada kaitannya dengan bagaimana pola gue menjaga kesehatan organ dalam. Mengingat akhir tahun kemarin dan tahun ini gue mengalami masalah kesehatan yang cukup serius. Yang pertama gue ada tipes, kemudian ada mah, terakhir gue juga mengalami takikardia. Makanya makanan ini sangat perlu banget untuk gue jaga agar kesehatan organ gue tuh jauh lebih meningkat. Nah, 1% improvement yang gue lakukan apa sih? Yang pertama, untuk bisa cut off tepung dan juga butter dalam hidup ini, maka gue juga harus cut hubungan gue dengan makanan manis dan juga pastry-pastry. Karena gue suka banget hal-hal kayak pancake, kemudian apple crumble, donut, pokoknya anything yang manis-manis tuh gue suka banget. Makanya supaya tidak membuat perubahan yang signifikan, cukup 1% aja kebaikan setiap hari, yang gue lakukan adalah mengubah pilihan makanan harian gue. Jadi gue instead of gue melihat secara abstrak gitu ya, kayak gue mau cut off semua tepung. Nah, kali ini gue harus bener-bener mikirin per hari apa sih yang pengen gue makan, apa yang harus gue makan, dan apa yang gue bisa jadiin alternatif ketika makanan itu gak ada. Yang pertama, gue tentu saja memasukkan lebih banyak sayur ke kehidupan gue sehari-hari. Sehingga setiap siang ataupun setiap pagi, pilihan makanan gue itu adalah salad. Nah, di Jakarta ini gue udah punya langganan salad beberapa tempat. Dan yang paling gue suka itu ada satu, namanya kayak salad hut gitu kan. Nah, si salad hut ini gue akan order setiap hari atau minimal 3 kali seminggu untuk gue konsumsi setiap pagi atau setiap siang. Nah, jadi gue konsisten banget di GoFood, gue bodo amat. Pokoknya gue setiap hari pesennya adalah salad hut. Dan ini gue lakukan secara konsisten. Jadi seminggu minimal gue ada 3 orderan salad hut. Dan ini harus gue lakukan setiap hari, setiap minggu, berulang-ulang. Bosen-bosen deh. Tapi ternyata ketika badan kita udah terbiasa makan makanan sehat, dalam hal ini adalah salad, ketika gue makan hal lain, misalnya kayak nasi uduk gitu ya, badan gue tuh akan mencari sayur gitu. Sehingga gue melihat perubahan ini beneran terjadi dan nyata. Ketika kita memperbaiki 1% aja dalam hidup ini, maka ketika itu udah menjadi kebiasaan, kita sendiri yang akan mencarinya tanpa perlu kita paksakan. Nah, untuk meals lainnya gue itu cukup fleksibel ya, karena gue gak harus makan yang sehat-sehat amat dan gak enak dan akhirnya jadi beban gitu. Di jam makan berikutnya gue jauh lebih fleksibel karena gue bisa makan makanan yang lauk dan juga sayur yang minim, gak masalah. Yang pasti gue menghindari untuk makan terlalu banyak gorengan. Jadi lately tuh gue lagi suka makan sei sapi ataupun makan makanan yang dipanggang, karena dengan begitu mindset gue untuk tidak makan gorengan itu tuh bisa tercapai di hari tersebut. Tapi kalaupun gue makan gorengan, misalnya kayak ayam goreng, bebek goreng yang memang susah untuk di avoid ya, paling tidak satu minggu itu gue makan sebanyak 3-5 kali lah untuk makan malam. Tapi dengan begitu ya, tanpa disadari gue tuh jadi sekarang menolak makan makanan gorengan yang banyak. Dulu gue bisa makan cilor itu misalnya 10 sekali makan. Sekarang gue cukup makan 3-5 aja, nanti tenggorokan gue sendiri yang akan kerasa sakit. Sehingga akhirnya gue bisa avoid makanan-makanan yang tidak sehat. Dengan 1% perubahan kebaikan setiap hari, akhirnya pelan-pelan badan gue bisa menyesuaikan. Dan gue ada perubahan porsi makan kan, sehingga ketika dulu gue makannya banyak banget carbs gitu ya, sekarang tuh gue bisa makan setengah aja. Tanpa ada obat penahan nafsu makan dari nutritionis gue, sekarang gue udah terbiasa untuk makan setengah porsi aja. Sehingga akhirnya ukuran lambung gue tuh bisa mengecil dan gue jadi gak terlalu gendut. Meskipun sekarang masih sangat struggling banget ya untuk bisa menurunkan berat badan. Cuman penurunan berat badan itu adalah tujuan akhir gue. Yang perlu gue fokusin adalah perubahan kebiasaan makanan sehat tiap hari yang 1% aja, sehingga pada akhirnya gue bisa mencapai penurunan berat badan tersebut. Dan yang terakhir adalah aspek yang terkait dengan relationship. Nah, kalian pasti sering dong dengar kalau misalnya kalian pengen mendapatkan pasangan yang baik, sebaiknya kita sendiri juga memperbaiki kualitas diri untuk menjadi yang baik juga. Nah, selama ini memang gue tuh gak pernah nih minta doa untuk dikasih suami gitu ya, atau dikasih jodoh. Gue fokusnya selama ini lebih mencari long term partner, karena memang secara mental gue mungkin saat ini masih belum siap menikah juga gitu kan. Nah, makanya perubahan-perubahan yang gue lakukan setiap hari adalah memperbaiki kualitas gue dalam mindset relationship. Misalnya gue melihat partner, aspek apa sih yang menarik buat gue untuk dia menjadi partner gue? Misalnya gue mencari orang yang family person, maka gue juga harus meningkatkan kualitas gue sebagai seorang family person. Gimana gue take care of my family, gimana gue put them as my priority, gimana gue treat my mother, gimana gue menjaga relationship gue dengan family yang extended gitu. Sehingga akhirnya ketika gue bertemu seseorang, gue akan bisa memiliki value yang sama dengan orang tersebut. Seperti misalnya, ketika gue ketemu orang, most likely subjek yang akan kita bahas biasanya adalah tentang family. Gimana dia melihat family, gimana cara dia menjaga hubungan dengan family-nya. Value ini adalah value yang gue buat gue tuh matter gitu loh. Sehingga ketika akhirnya gue melihat, oh ternyata dia not a family person, itu gue udah bisa untuk men-stop diri gue untuk tidak melanjutkan lebih lanjut dengan orang tersebut. Karena di relationship gue yang kemarin, ketika gue ketemu satu orang, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya udah divorce. Dan the way dia melihat konsep family itu seperti apa, ternyata kita sama, dan gue ternyata suka gitu loh dengan apa yang dia sampaikan. Jadi hubungan gue sama si orang ini jauh lebih lasted. Sementara yang kedua, hubungan dia dengan ayah ibunya kurang baik, tapi dia hubungannya dekat dengan kakek dan nenek. Nah, pada akhirnya hal inilah yang membentuk dia untuk menjadi seorang family man, tapi gak mau terlalu into family business banget gitu. Nah, karena the way he see family itu gak seperti gue melihat family konsep gue selama ini, maka hal itu tuh bisa ngebuat gue untuk ngerasa, oh I think gue gak bisa nih sama orang ini. Nah, hal itulah yang akhirnya membuat gue berpikir, okay, 1% aspek improvement yang harus gue lakukan dalam relationship, ketika gue pengen mendapatkan seseorang dengan nilai tambah A, maka gue juga harus memiliki nilai tambah tersebut. Misalnya gue pengen orang yang dewasa dalam menghadapi masalah. So, ketika gue melihat masalah, bagaimana cara gue mengatasinya, bagaimana gue bereaksi terhadap masalah tersebut, bagaimana gue menyelesaikannya, dan bagaimana gue see the whole process of solving it, itu bisa membentuk karakter gue kan pada sekarang. Nah, hal inilah yang akhirnya bisa attract kita kepada same person. Gue yakin sih bahwa apapun yang kita lakukan pada akhirnya membentuk kita menjadi karakter tertentu dan menunjukkan value kita. Dan value inilah yang pada akhirnya bisa attract orang yang sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Sehingga instead of gue musingin untuk nyari dates yang ABCDEFG, sekarang gue paham memperbaiki kualitas diri adalah dengan cara seperti itu. Jadi ketika gue melihat past relationship gue, hal apa sih yang ngebuat orang ini akhirnya berpisah sama gue, itu gue pelajari untuk bisa diperbaiki nih dalam diri gue. Dengan begitu gue akan bisa attract orang yang memiliki kualitas yang sama setidaknya. Nah, hal ini gue akhirnya buktikan sih ketika gue beberapa bulan ini ngedate. Gue selalu mencari orang yang funny gitu kan, karena buat gue yang serius memiliki pasangan yang lucu itu menyenangkan. Dan bener nih, seringkali tuh gue ngedate pertama akan serius gitu karena pembawaan gue cukup serius guys. Terus ternyata abis kita break the ice, baru kelihatan tuh orang ini tuh lucu. Dan ternyata orang-orang lucu inilah yang bisa diteruskan ke date-date berikutnya. Terus gue juga gue ngerasa gue tuh jadi lebih lighter karena gue suka nonton film-film lucu. Terus lately gue juga suka punya temen yang menghibur dan juga easy going dan juga light. Bener-bener mereka tuh ngebuat referensi humor gue tuh semakin besar gitu. Dan akhirnya orang-orang inilah yang membuat gue tuh gerit dengan jokes-jokes orang lain yang apa ya, yang nyaman gitu di hati gue. Sehingga ya gitu, untuk bisa meningkatkan 1% kebaikan dari sisi relationship, instead of kita fokus untuk nyari orang yang A, B, C, D, E, F, G, udahlah gue harus memperbaiki kualitas dari diri gue dulu supaya gue bisa mendapatkan orang yang sesuai dengan apa yang gue inginkan. Nah, mungkin kalau kalian ya dari sisi relationship yang bisa kalian perbaiki 1%, misalnya nih kalian tuh orangnya curigaan. Nah, mulai deh pelan-pelan untuk memperbaiki diri. Gimana sih caranya supaya lo gak curigaan? Gimana sih caranya supaya lo lebih percaya dengan orang lain? Trust issue apa yang lo miliki? Lo coba cari tahu. Kemudian setelah menemukan, oh ternyata gue itu trust issue karena pernah diselingkuhi. Dan 1% hal yang bisa lo improve dari hal itu adalah gimana caranya supaya lo gak trajecting your insecurity ke your next partner. Jadi lo juga harus work on yourself. Gimana caranya supaya lo tuh nggak mudah ngerasa insecure. Dan kalaupun misalnya suatu ketika, karena kita nggak pernah tahu ya partner kita tuh kayak apa, suatu ketika kalian diselingkuhi, gimana sih feedback yang baik, yang elegan? Gimana sih reaksi yang lebih berkelas? Gimana sih supaya kalian cepat move on dan move forward instead of stuck di rasa sakit hati itu terus-terusan dan pada akhirnya malah ngebuat kalian susah untuk membuka diri dengan orang lain. So, work on yourself. Always work on yourself supaya 1% improvement kalian di aspek relationship juga bisa tercapai. Nah, dari 4 aspek itu, selama 3 bulan ini kan gue berusaha untuk melakukannya ya. Memang yang ngebuat bosen itu ada aja guys, terutama tentang repetisi 1% improvement yang kita lakukan setiap harinya. Kalau dari aspek lain, misalnya kayak spending, menabung, kemudian makan sehat, ataupun relationship, most likely nggak terlalu kelihatan bosennya ya atau repetisinya. Tapi kalau dalam olahraga tuh terasa banget dan itu ngebuat gue bosen. Misalnya gue mengikuti strength and conditioning class setiap hari, meskipun kegiatannya variatif ya, gue kan akan selalu diminta angkat barbel gitu kan. Dan lo tuh udah tahu lo akan melakukan gerakan angkat barbel sebanyak 8 kali selama 3 repetisi misalnya, seperti itu. Nah, buat orang seperti gue yang extrovert, itu akan sangat, gue gak tau deh extrovert apa sanguin ya. Pokoknya orang yang gampang bosenan gitu ya. Untuk melakukan repetisi itu adalah hal yang ngebosenin. Tapi gue berusaha sekuat hati supaya gue tetap bisa melakukan repetisi tersebut setiap hari supaya ada improvement. Nah, improvement yang gampang terlihat adalah gantinya beban barbel gue yang tadinya cuman kayak 2 kilo, akhirnya bisa menjadi 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo gitu kan. Itu perubahan yang secara nyata dilihat di gym. Nah, perubahan pada kehidupan gue yang gue lihat adalah misalnya nih, gue malu sih ceritanya karena gue yakin beberapa orang bisa melakukan hal ini tapi itu tidak mudah buat gue, yaitu mengangkat galon aqua. Jadi, ngangkat galon aqua itu in my case sangat berat. Gue gak pernah bisa ngangkat galon aqua, let alone untuk bisa naruh galon aqua itu di dispenser. Nah, ketika gue akhirnya nge-gym dengan rutin, dengan rajin, gak skip kelas dan bisa lebih konsisten dan komit dalam melakukan gym ini dalam kegiatan sehari-hari gue, akhirnya gue bisa ngangkat galon aqua, itu adalah improvement yang pertama. Dan yang kedua, akhirnya gue bisa tuh naruh aqua itu ditebalikin ke atas dispenser. Ngelihat hal yang kecil kayak gitu aja sebagai akumulasi ataupun compounding dari 1% kegiatan olahraga gue, gue tuh melihat hal ini sebagai sebuah kemajuan. Walaupun kecil, but it's still kemajuan. It's still progress gitu. Makanya hal itu memotivasi gue untuk melakukan hal-hal lainnya. Yang kedua, kalau misalnya ngomongin tenis ya, gue dulu main tenis waktu gue SMP. Tapi setelah itu gue jadi main basket, no longer main tenis. Sehingga ketika gue main tenis sekarang, gue harus ngulang kelas beginner dari awal. Yang kelasnya ngebosenin banget. Kayak setelah beberapa sesi, gue menyadari ternyata setiap kali kita datang, kita biasanya latihan swing gitu kan. Swing kanan, kemudian backhand, kemudian ada volley dan lain-lain. Nah, ketika gue melakukan olahraga yang rutin dan melakukan repetisi setiap minggu dengan gerakan-gerakan yang sama, gue tuh kesel gitu, kayak ya ampun bosen banget. Tapi ketika gue disuruh main di permainan tenis yang sesungguhnya bersama orang yang lebih bagus gitu ya skillnya, ternyata gue masih belum bisa. Sehingga yang perlu gue lakukan adalah lo harus bisa menerima repetisi gerakan ini, bosen-bosen dah, yang penting lo harus tetap ada improvement pada gerakan tersebut. Sehingga akhirnya meskipun bosen, gue gak give up, gue tetap jalan latihan tenis, gue tetap melakukan gerakan yang sama setiap minggunya, setiap kali gue datang. Tapi akhirnya setelah 6 kali pertemuan ya, gue diajak main sama pelatih gue, dan akhirnya kita juga main sama orang lain yang skillnya berada di kelas yang sama, gue ternyata udah bisa memberikan service-service yang gue udah bisa mengembalikan service dari orang lain. Gue akhirnya bisa main di rally yang panjang. Sehingga hal itu ngebuat gue ngerasa, oh walaupun bosen, ternyata repetisi ini memberikan hasil ya terhadap olahraga gue gitu. Nah ini kan gue ngelihat cuma dari gym dan tenis ya, yang mungkin improvementnya nggak terlalu besar atau berdampak nyata ke kehidupan kita gitu kan. Nah tapi dengan gue rutin melakukan ataupun mengonsumsi makanan yang itu-itu aja, akhirnya gue tuh bisa ngelihat bahwa metabolisme gue tuh membaik. Kemudian kalau dulu gue sempat susah pup gara-garanya usus gue dianggap malas ya. Nah akhirnya dengan gue makan makanan yang lebih kaya serat, kemudian gue melakukan olahraga yang mengaktifkan core, sekarang tuh gue jauh lebih lancar dalam BAB. Kemudian kalau membicarakan makanan, dulu tuh gue dibilang lemaknya berlebih karena gue sering mengkonsumsi gorengan. Sekarang setidaknya ada penurunan pada visceral fat gue. Dan kalau ngomongin mengenai protein, kemarin tuh gue dibilang defisit protein karena ternyata makanan yang gue makan proteinnya tuh rendah, walaupun sering makan enak ya, tapi dasarnya makan enak tuh proteinnya tinggi guys. Jadi ketika akhirnya gue harus memperbaiki pola makan, makanan yang gue masukkan ke dalam mulut harus gue pikirin kan. Jadi dagingnya itu harus sesuai untuk asupan tubuh gue. Dan pelan-pelan meskipun belum sesuai dengan angka yang ingin dicapai, setidaknya ada progres sedikit aja dari level protein yang ada di tubuh gue selama 3 bulan ini. So yeah, I think dengan melakukan repetisi yang membosankan, setidaknya life improvement kita itu terasa. Jadi walaupun cuma 1% aja nih perubahan harian dalam hidup gue, tapi ternyata compounding dari kebaikan-kebaikan itu selama 3 bulan ini terasa banget, sangat membuat kesehatan gue jauh lebih baik. Dan kalau dalam relationship, gue menghadapi dating tuh jauh lebih fun. Dan ketika gue gak punya date, ya udah gue kayak tetap merasa whole ataupun konten terhadap diri sendiri, karena gue ngerasa ya udah gue udah happy. Kalaupun gue nemu orang lain itu bukan untuk membuat hidup gue terasa lebih komplit ya, tapi memang untuk menemani gue memiliki a happier life juga. So even if it's just myself, I feel enough gitu. Jadi mindset itu, perubahan-perubahan 1% di mindset itu juga akan terbentuk seiring kita merubah kebiasaan 1% yang kita buat in daily basis gitu guys. So yeah, that's from me tentang 1% life improvement yang bisa kita lakukan harian dan pada akhirnya menghasilkan compounding effect yang besar di akhir tahun nanti. Semoga perubahan-perubahan kecil dalam hidup yang kalian lakukan itu bisa membawa ke perubahan besar. Nah, karena gue juga baru mengaplikasikan ini dalam hitungan bulan, I cannot say much about it, but I believe ketika kita move forward dengan sekecil apapun langkah itu, pada akhirnya kita bisa mencapai hal besar yang kita inginkan dalam hidup. Karena every big step starting from a small one. Thank you so much for listening to Growth with Mega Agnesti. I hope to see you in the next episode. Bye-bye guys.